Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. На зв'язку з нами Володимир Огриско, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я.
В такій от ситуації, в якій перебуває наша країна, рухатись в правильному напрямку доволі складно, але постійно відбуваються зміни, отже змінюється і ситуація. Ну, світ загалом змінюється. Та? На вашу думку, куди ми рухаємось, якщо говорити про ситуацію на сході країни?
Ну, ми, знаєте, рухаємося в бік, по-моєму, капітуляції, яку нам постійно нав'язує країна-агресор, а влада шукає можливості з цією капітуляцією погодитися. І лише завдяки тому, що є потужне громадянське суспільство, яке, знаєте, як той watchdog, як собака стоїть і постійно дивиться, щоб щось не відбулося, от слава Богу, цього і не відбувається. І мені здається, що це справді якась дивовижна ситуація, коли громадянське суспільство настільки чітко і ясно дає вказівки владі, що і як не робити. Мені здається, це мала б робити влада і чітко, ясно розуміти, де національний інтерес і як його захищати. Ну, але, бачите, у нас зараз такий розклад. В основному прості громадяни вказують, що і як владі треба робити, і це добре.
До речі, от у нас щойно в ефірі була Ірина Геращенко, а вона вважає, що навряд чи буде спроба провести швидкі вибори в ОРДЛО, хоча, за іншою інформацією, Кремль наполягає. Це один із пунктів тиску на українську владу. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, виборів, я так думаю, не буде, тому що це нереалістично ні з якої точки зору. І навіть наші західні партнери, які були б дуже задоволені, якби щось рухалося в такому напрямку, думаю, що з цим не погодяться, тому що це підриває основи, власне, самого мирного процесу. Не можна проводити вибори там, де стріляють, там, де є окупаційні війська, там, де немає демократії. Тому думаю, що це нереалістично. І разом з тим, оці спроби Кремля нав'язати нам зміни до постанови Верховної Ради теж, власне, є лише спробами, тому що, я думаю, що навіть серед слуг не знайдеться і, бодай, половини тих, хто за такі речі проголосує.
Знаєте, можливо, Зеленський уявляє, що особи, яких сприймають в Кремлі через їхню, ну, я скажу так, м'яку позицію, зможуть допомогти припинити війну. Як ви оцінюєте дієвість такої стратегії?
Ну, це навряд чи можна назвати стратегією. Це, скоріше за все, схоже на, знаєте, намагання сподобатися і зірвати аплодисменти. Ну, такого в серйозних ситуаціях не буває. І зважаючи на константу зовнішньої політики Росії відносно України, а це знищення нас як держави, як етносу, як народу, то сподіватися на такі речі, ну, це дуже наївно.
І як ви вважаєте, як еволюціонує позиція наших партнерів у Берліні і Парижі, дивлячись на те, що відбувається, в тому числі і на майданчику тристоронньої контактної групи?
Ви знаєте, позиція, власне, Німеччини останнім часом мені стає все більш симпатичною.
Навіть так?
Так. Я вам скажу, чому. Ну, дивіться, задайте Паризький саміт. Не хтось інший, як сама пані Меркель, чітко сказала, ну, ці домовленості потребують модифікації. Ну, з дипломатичної мови на нормальну це означає, хлопці, ми готові говорити про серйозні зміни. Питання в задачі, чи ми скористалися цим пасом?
А от, на превеликий жаль, стосовно цього відповідь буде за кілька хвилин. Володимир Огриско з нами, я сподіваюся, пане Володимире, що ви залишитесь на зв'язку.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір, я Дмитро Тузов, а на зв'язку з нами Володимир Огриско, український дипломат і екс міністр закордонних справ України. Пане Володимире, мені здається важливо, щоб ви продовжили цю думку. Я маю на увазі зміни в позиції Німеччини, а як нашого партнера по нормандському формату.
Так, так. Так от, ми з вами говорили про те, що ще тоді, під час останньої зустрічі на найвищому рівні, Німеччина дала певний позитивний сигнал. Ми його, на жаль, не використали. Ну що ж, будемо вчитися на власних помилках і думати, як цього не робити в майбутньому.
Ви маєте на увазі зміни до мінських протоколів, так?
Ну, я маю на увазі той необхідний план, який Україна могла б запропонувати, і перейти з позиції країни, яка постійно виправдовується і шукає приводи, яким чином не виконувати забаганки Кремля, в позицію, коли ми наступаємо, коли ми пропонуємо свої речі, і тоді б мав би це робити Кремль. Ну, на жаль, не склалося тоді, можливо, складеться колись. Чому я кажу про певні позитивні зміни в позиції Німеччини? Ну, згадайте, пане Дмитре, скільки разів та ж сама пані Меркель говорила про те, що Північний потік-2 – це священна корова, до якої не можна доторкнутися. І що ми бачимо тепер? Ну, добре, справа Навального, безумовно, сприяла цій ситуації, але нам важливий результат. І ось вона вже зараз фактично готова змінити свою позицію на таку, яка була б вигідна і Європі, і нам. Отже, це дуже серйозний тренд, так би мовити, в німецькій зовнішній політиці, і ми так само повинні були б зараз використовувати нові можливості. Чи ми цим скористаємося? Ну, чомусь у мене великий сумнів. Чому? Ну, тому що натомість ми обговорюємо, чи треба парламенту змінювати постанову, ми обговорюємо, чи треба проводити з бойовиками спільні якісь інспекції наших позицій. Ну, тобто, абсолютно, вибачте на слові, ерунду, яка не повинна взагалі бути на порядку денному.
Тобто, вибачте, ну, вибачте, Україну відволікають таким чином ось цими, ну, скажімо так, ініціативами?
Ну, її просто ведуть. А знаєте, дуже неприємно завжди бути в позиції об'єкта. Коли ж треба нарешті демонструвати і власну якусь суб'єктність і робити те, що потрібно нам, а не просто відповідати на забаганки інших.
А яким би міг бути план наступу? Та фактично ви так і висловилися. Себто йдеться про таку проактивну позицію нашої країни.
Ну, очевидно, пане Дмитре, ми з вами про це вже неодноразово говорили. Насправді треба зрозуміти прості речі, які, на жаль, наша влада поки що не розуміє. А перша річ полягає в тому, що мир за будь-яку ціну – це абсурд. Тобто це справді початок капітуляції чи підготовки до нової війни. Бо справедливим може бути тільки той мир, коли агресор покараний, а жертва агресії має те, що вона повинна мати – відновлення своєї територіальної цілісності, покарання винних, відшкодування збитків. Ну, поки що ми чомусь ці речі, ну, чи то боїмося ставити на порядок денний, чи то не хочемо їх ставити. Ну, можливо, у влади, можливо, є, знаєте, сподівання, що в черговий раз, подивившись в ясні очі Всевишнього, ну, щось зміниться. Ну, навряд чи, ну, це просто справді наївність.
І загалом ми ж з вами фіксуємо концепцію не загострювати навіть словесно ситуацію, так? Я вже навіть не кажу про заяви Вітольда Фокіна, які лунали. Ну, зараз припинив він транслювати всю цю історію, подивимося, що буде далі.
Ну, це справді, ну, мені здається, шлях в нікуди. Натомість, якби ми перейшли до планування проактивної позиції, то, повірте, вона, ця ситуація була б для нас значно більш вигідною.
А
ми могли б реально
Так.
Реально стимулювати свої інтереси, просування своїх інтересів, а не відповідати на закиди кого? Пане Дмитре Пушиліна. Ну, знайдіть ще, давайте знайдемо ще якогось бандита, пардон, чи ще якусь асоціальну особу, і будемо реагувати на ці всі закиди. Ну, це просто не тримається купи.
А ви про позицію Берліна зараз згадали, так? А що з Парижем? Пробуксовує в питанні еволюції і підтримки нашої країни?
Ну, ви знаєте, цей випадок з Навальним, мені здається, навіть похитнув і позиції пана Макрона. Бо до цього моменту він так само, як і багато французьких інших політиків, намагалися шукати компроміс, діалог, не виключати Росію з, так би мовити, можливостей спілкування і так далі, і так далі. От, але ця нахабність, з якою був скоєний оцей злочин, замах на вбивство, і як сьогодні ми прочитали, ще дві країни підтвердили, що це був саме новічок, і Навальний мав померти в літаку, тому що він не мав би жодної можливості отримати якусь допомогу. І це справді щасливий випадок, що пілот посадив літак навіть попри заборону це зробити. Зараз невідомо, що з цим пілотом, але це врятувало життя Навальному. От. То навіть після таких речей французькі політики так само вже, на жаль, не можуть відверто говорити, що ми за діалог з Путіним, ми за компроміс з Путіним. Путін сам себе викреслює з-поміж цивілізованого світу остаточно і безповоротно. Ну, уявіть собі, цей злочин був реалізований за два дні до того, як в Європейському Союзі мали відбутися дебати про відносини між ЄС і Росією. Ну, треба мати просто вже вищу форму нахабства і цинізму, щоб такі речі влаштовувати напередодні таких обговорень. Ну що ж, зараз Європейський Союз, я думаю, що адекватно прореагує, але, повертаючись, пане Дмитре, до нашої позиції, ми повинні цьому активно сприяти, не чекати, поки щось вирішать в ЄС, а нав'язувати тому самому ЄС свої підходи і позиції. І от цьому буде якраз і наша проактивність.
І в цьому зв'язку, на вашу думку, якою може бути мета нормандської зустрічі на вищому рівні, мається на увазі?
Ну, пане Дмитре, ну не буде ніякої зустрічі на найвищому рівні. Ну, те, що президенту Зеленському хочеться її отримати, зовсім не означає, що вона відбудеться. Ну, знову ж таки, ну давайте бути реалістами. Путіну потрібна зустріч лише в тому випадку, якщо ми йдемо на його вимоги. Крапка. Більше умов для проведення зустрічі у Путіна немає, і він інших варіантів цієї зустрічі не бачить. Про це сказав Козак, про це сказав Лавров. Ну, кому ще треба ще сказати? Самому Путіну? Ну, він скаже скоро, це теж очевидно. Чому справді поставили це ключовою задачею для зовнішньої політики України, я цього, чесно кажучи, зробити не можу. Тому що навіть за умов такої зустрічі, якщо українська сторона триматиме позицію, результатів в неї не буде. І миру так само не буде. То для чого, власне, оці всі старання і намагання, щоб просто посидіти в чотирьох за одним столом?
Володимир Огризко з нами, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. За кілька хвилин ми продовжимо розмову.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. На зв'язку з нами Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Пане Володимире, чи чуєте мене добре?
Прекрасно чую, пане Дмитро.
Чудово. Отже, ми з вами спробуємо зараз фіналізувати цю тему, хоча це й не просто зробити. Ситуація на сході України. Йдемо до того, що найближчим часом все залишиться без змін. ОБСЄ фіксуватиме порушення десятками, так? Київ говоритиме про провокативні обстріли, а наші партнери спостерігатимуть за всім тим, що відбувається, і реагуватимуть у зв'язку із, можливо, проколами самого режиму Путіна. Ну, от як це було у випадку з отруєнням Навального. Це реалістичний сценарій?
Цілком можливий, пане Дмитре. Хоча, ви знаєте, мені здається, що оцей випадок з Навальним, він зачепив заживе. І тут мені щось видається, що так просто вже з'їхати з теми буде важко нашим західним партнерам, і вони змушені будуть все ж таки реагувати. Ну, були сподівання на те, що це зробить відразу пані Меркель. Вона трошечки пригальмувала процес і сказала, що от пам'ятаєте, коли були отруєні Скрипалі, тоді була загальна реакція всіх. От давайте зараз зробимо приблизно те ж саме. На що пан Борель їй відповів, що все-таки це, скоріш за все, відповідальність самої Німеччини. Ну, мається на увазі по Північному потоку. Але те, що Європейський Союз і США вже не зможуть просто так сказати, що ми цей випадок забудемо, це доконаний факт, а отже тиск на Росію, мені здається, все-таки буде продовжуватися. І це позитивна новина, яку ми так само мусимо використовувати в власних цілях. Вже, пане Дмитре, є, власне, загальною фразою думка про те, що Росію треба стримувати. Це те, що поступово, але невпинно, ну, так би мовити, стає нормою мислення для багатьох європейських політиків. Так, звичайно, є інші. Звичайно, є ті, які будуть продовжувати говорити про спільний простір від Лісабона до Владивостока, але це, вибачте, політичні маргінали, тому що вони просто не хочуть ніяк вилізти з своєї мушлі і подивитися, ну, правді в очі. Тому тенденція, мені здається, позитивна. І я ще раз хочу закликати нашу владу, щоб все-таки вона використовувала оці можливості для трошечки більш активної позиції, яка була б корисна нам. А те, що ви, пане Дмитре, кажете про те, що якщо так все буде тягтися далі, то ми перейдемо в таку, знаєте, довготривалу ситуацію придністровського зразка. І я, чесно кажучи, не дуже хотів би, щоб ми 30 років з'ясовували, який міст треба розмінувати, а який добудувати, а на якій ділянці розмінувати той чи інший шматок землі. Бо це безкінечно, це без завершення, і ми матимемо лише проблеми. Тому тут треба в якийсь момент приймати рішення. Або продовжувати, як написала одна пані, оцю жвачку, я натякаю на недавню статтю в «Дзеркалі тижня», або ми будемо думати про вже якісь інші плани Б, В, С і таке, і так далі.
Пане Володимире, ну, нескінченна історія, так, на жаль, поки що вимальовується, за певних обставин, звичайно. А принагідно, ви вважаєте, що Берлін реально може пригальмувати розвиток проєкту «Північний потік-2»?
Ну, знаєте, коли ну, це все відбувається на очах у німецького уряду, коли жертву замаху лікують в берлінській клініці Шаріте, то ну, просто не помічати Навального як фактор уже просто не можна. Це означає, що Берлін буде змушений реагувати. Так, я розумію підтекст вашого запитання, там є багато політиків, навіть в лавах самої ХДС, які не хочуть жодних змін щодо Росії. І в тому числі таку позицію займає один з претендентів на майбутню посаду голови ХДС, пан Лашет. Чому? Ну, тому що в землі Північної Рейн-Вестфалії, де він є прем'єр-міністром, дуже серйозно представлений російський бізнес, і це зрозуміло. Але, слава Богу, там є і інші політики, такі як пан Рьотген, який керує зовнішньополітичним комітетом Бундестагу, і який чітко бачить і публічно говорить про те, що Росія є загрозою, і загрозою в першу чергу для Німеччини. Тому всі ці прожекти відносно Північного потоку-2 – це справді загроза економічним і політичним інтересам і Німеччини, і Європи. І отут, мені здається, пане Дмитре, своє слово ще не сказали американці. Я думаю, що, можливо, німецьким політикам буде зручно, коли рішення насправді заблокувати Північний потік-2, остаточне рішення, приймуть в Вашингтоні. І тоді вони з певною полегкістю зітхнуть, ну тому що зможуть виправдати свою позицію перед власними виборцями, пославшись на американців, які, мовляв, і стали причиною такого розвитку подій. Одним словом, є кілька варіантів, і ми не можемо зараз виключати жоден з них.
Пане Володимире, але американці діють, вони запроваджують санкції проти компаній, які беруть участь в реалізації Північного потоку-2, але я вже не встигаю далі з вами розгорнути цю тему. Хочу сказати, що окрім Навального, всієї цієї жорсткої історії, яка струсонула, можливо, європейських політиків, відбуваються інші речі, значно масштабніші. Сьогодні зустріч Лукашенка з Путіним, далі військові навчання білорусько-російські. Існує ризик, що ми спостерігаємо за початком аншлюсу Білорусі чи анексії?
На жаль, так. І я думаю, що ми повинні дочекатися власне кінцевих підсумків цих переговорів. Звичайно, що ми не матимемо повної інформації, очевидно. Але по деяких таких деталях ми можемо зробити певні висновки. На превеликий жаль, мені здається, Білорусь зараз в ситуації, в якій ми були при Януковичі, коли в обмін на гроші Україна тоді фактично погодилася поступово зорієнтуватися на Росію. В Білорусі ще гірше, тому що вона і так зорієнтована на Росію на дуже багато відсотків. Тому мені здається, що, на жаль, зараз і йде мова про те, що оцей повзучий аншлюс, він, на жаль, може мати місце.
Ну, от, на жаль, та на цій сумній тривожній інтонації ми завершуємо сьогодні ефір. З нами був Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. І, звісно, пильно стежимо за розвитком подій на всіх напрямках, про які ми говорили. З вами був Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу.
Новий вечір.